say. We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. Breakfast at Tiffany, she said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Μόνο εμείς δεν πάμε άγκυρα.
Μόνο εμείς. Πάει πολλής κόσμος.
Πολλής κόσμος. Ναι.
Πολλής κόσμος. Περιμένεις να βγει κάτι από εκεί?
Κοίταξε, δεν θέλω να κλέβω ιδέες. Μου παίρνει ένα πολύ καλό ένας φίλος μου το πρωί. Πώς βλέπεις, δεν του λέω τη συνάντηση αυτή που ασχολείται με αυτά. Μου λέει, είναι, λέει, σαν τις γάτες αγκύρας. Είναι κοινωνικές. Είναι έξυπνες, αλλά όχι καυγατζούδες. Οπότε θα πάμε να διατηρήσουμε τα ήρεμα, όχι νερά, τον ήρεμο αέρα. Ναι. Εκεί έχουμε ηρεμία. Ναι. Κάτω δεν έχουμε.
Κάτω δεν έχουμε.
Και μην ξεχνάμε.
Και επίσης δεν ξέρω, τον αέρα τον μολύνουν και κάτι δηλώσεις, σαν αυτή του Φιντάν χθες.
Ναι, είναι βέβαιο. Αλλά πρόσεξε τι κλιμάκωση έχουμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μην ξεχνάς, πριν 17 μήνες έχει η συνάντηση, 18 έχουν να συναντηθούν. Ξεκινήσαμε το ότι δεν θέλω να είμαι στο ίδιο δωμάτιο, κάπως έτσι, με το Μητσοτάκης Γιόκ. Μετά ο Ερντογάν, που είναι ένας τύπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στην ψυχολογία των σχέσεων και το έτσι να αν έχουν καλά χνότα που λέει ο λαός, δεν πήγε με το Μητσοτάκη να έχει καθόλου. Δεν ξέρω ακόμα αν το έχει ισορροπήσει το πράγμα.
Δεν ξέρω. Σου θυμίζω ότι η τελευταία συνάντησή του στην Αμερική ματαιώθηκε από τον Ερντογάν.
Από τον Ερντογάν. Και τώρα λοιπόν αυτή η συνάντηση με ένα στόχο να μπουν ζητήματα χαμηλής πολιτικής πτήσης που λένε, ατζέντας, για να μην διατραχθεί ένα καλό κλίμα. Φωνάζει και τον Πατριάρχη, σε αυτά οι Τούρκοι και ο Ερντογάν είναι μάνα καημένοι.
Ναι, τον φωνάζει, αλλά να δώσει και τη χάλκη.
Ναι, δεν ξέρω.
Να δώσει και τη χάλκη, γιατί το λέμε και δεν γίνεται.
Έχουν παρέμβει οι Αμερικανοί τόσες φορές. Αλλά κοίταξε, αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο στόχος του Μητσοτάκη, γιατί λένε τώρα διάφορα, σωστά τα είπες και χθες, υπάρχουν και διάφοροι αρθρογράφοι στον τύπο και εξώφυλλα ότι πάνε να πουλήσει αυτά, τα κυριαρχικά δικαιώματα και αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω και δεν τα πιστεύω. Ποιος είναι ο στόχος του Μητσοτάκη, για παράδειγμα, πάει σε αυτή τη συνάντηση, θα μπορούσε με έναν τρόπο να την πάει και αργότερα ή να την καθυστερήσει. Εγώ θεωρώ ότι το είπαμε χθες. Και το είπε και ένας καλεσμένος μας. Θέλει να αποφύγει η Διαμαντοπούλου, το είπε. Ναι. Την επιδιαιτησία που συνήθως είναι, αρέσκεται να κάνει ο Τραμπ. Ναι, και η οποία την κάνει και άγραμπα.
Μα δεν ξέρω αν είδες, έκανε και μια δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ήταν στη συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά, όπου είπε ότι μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε διαιτητή.
Ναι. Γιατί το φοβάται αυτό, φοβάται τις τακτικές που ο Τραμπ. Και τώρα αυτό θέλει να διατηρήσει, ένα καλό κλίμα μεταξύ τους. Και είναι και οι υπουργοί που θα ζητήσουν κάποια άλλα ζητήματα. Βοηθάνε λίγο αυτά. Και εκείνο που έχει ενδιαφέρον, Νίκο, ακόμα δεν έχω. Προσπαθώ να μάθω, δεν είναι και εύκολο. Νομίζω ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα, ή αν θα μετάσχουμε ή όχι στο Συμβούλιο Ειρήνης αυτό.
Δεν έχει δώσει απάντηση ακόμη.
Δεν έχει δώσει απάντηση. Ο Χριστοδουλίδης μαθαίνω ότι δεν θα πάει, γιατί λέει όταν πάει μπορεί να μην πάει ο Ερντογάν. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι κλειδί. Εγώ εκτιμώ ότι ο Μητσοτάκης περισσότερο βλέπει αν θα πάει ο Ερντογάν, για να πάει αυτός και να συνοηθεί με κάποιους Ευρωπαίους. Μου έλεγε η κυβερνητική πηγή, πολύ αξιόπιστη και υψηλά σε θέση, ότι πριν λίγες μέρες που το είπα, νομίζω είναι 60-40 να πάει. Δεν το βλέπω ακόμα.
Για να
το
δούμε. 60. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και βιάζομαι να τον καλημερίσουμε γιατί ξέρω ότι 11.30 έχει μια υποχρέωση και επομένως θέλω να έχουμε χρόνο μαζί του, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Τσουκαλά, πώς εσείς προσεγγίζετε την συνάντηση τη σημερινή σε ό,τι αφορά την ατζέντα όπως την ξέρουμε, έχει δημοσιοποιηθεί με έναν τρόπο από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον, και αν πιστεύετε ότι αυτές οι συναντήσεις και σε αυτή τη συγκυρία κυρίως βοηθούν τη χώρα μας να έχει μια κουβέντα με τους γείτονες, να μειώνει τις εντάσεις που υπάρχουν και όπως σωστά είπε ο Νίκος είναι προφορικές και είναι καθημερινές και μάλιστα μια μέρα πριν και τη συνάντηση.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια καθαρή άποψη αρχών ότι πρέπει να επιζητούμε το διάλογο και να έχουμε διάβλους επικοινωνίας χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία συνίσταται και στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι κρίσιμο να συζητάμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις πέραν των διαφωνιών και να έχουμε και βαθιά επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς και προσεκτική ανάγνωση της γεωπολιτικής κατάστασης. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, δεν έχει αποστεί από αναθεωρητικές διεκδικήσεις, γαλάζια πατρίδα, το αφήγημα των κρίσιμων ζωνών που δυστυχώς το νομιμοποίησε και ο κ. Λαζαρίδη στη Βουλή πριν λίγες μέρες, η αναστολή, όπως ξέρετε.
Ελάτε τώρα που νομιμοποίησε, είπε εκεί.
Όταν λέει για κρίσιμες ζώνες και λέει ότι από εκεί και μετά ξεκινάει να υπάρχει θέμα κρίσιμων ζωνών, το νομιμοποιεί. Και έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να το έχει ανακαλέσει. Ακόμα και αν το ξέφυγε. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μας είναι μία και μόνη. Αυτή είναι η εθνική γραμμή. Σε αυτή, νομίζω, και η κυβέρνηση είναι. Οπότε, καλό είναι να συζητάμε, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Όμως δεν έχουμε, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο.
Έχετε και θέση και διαμορφώσει θέση εάν πρέπει ο Πρωθυπουργός να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.
Προσέξτε, εμείς πιστεύουμε ότι γενικά οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται ο ΟΗΕ ή άλλοι φορείς, θεωρούμε ότι θα είναι προβληματικό.
Επομένως, είστε κατά τη συμμετοχή της Ελλάδας.
Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε, ακόμα και πριν τι συζητάγατε, το ποιοι θα συμμετέχουν, τι θα γίνει. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, γιατί κοιτάζουμε πράγματα ρεαλιστικά. Όμως, από θέση αρχής, φαίνεται ότι είναι μια προσπάθεια στην ουσία να αντικατασταθούν άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι εμείς θέλουμε να υπάρχουν και να παίζουν ρόλο. Άρα, είναι καθαρή η θέση μας.
Τώρα, πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Και ξεκινώ με τη συνταγματική αναθεώρηση και με το ερώτημα που από πολλές πλευρές ακούω, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν επιχειρεί να πιέσει την κυβέρνηση προς την κατεύθυνση ακόμη σημαντικότερων αλλαγών που θα εκδημοκρατήσουν την πολιτική, κοινωνική ζωή της χώρας, θα εκδημοκρατήσουν τη λειτουργία των θεσμών όπως η δικαιοσύνη κλπ.
Μα το κάναμε. Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη πολλές παραπάνω προτάσεις και θα καταθέσουμε εμείς.
Ναι, το θέμα είναι όμως ότι τώρα εμφανίζεστε αρνητική απέναντι στις προτάσεις κυβέρνησης, ενώ θα ανέμενε κανείς να επιστρέψετε με πιεστικό τρόπο, ζητώντας τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο καθαρά.
Θα σας πω. Εμείς θέλουμε να γίνουν πολύ καθαρά και πολύ συνενετικά. Και όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα, με 151 μπορεί να προτείνει. Εμείς θέλουμε η επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, με μια άλλη σύνθεση στην οποία ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να διεκδικήσει και να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις για να έχουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση. Θα έρθουμε στο διάλογο αυτό με προτάσεις. Και ξέρετε, ένα μέρος των προτάσεων που ο Πρωθυπουργός σήμερα προσπαθεί να φανεί ότι επισπεύδει την αναθεώρηση, όπως είναι το άρθρο 86, η αλλαγή στην επιλογή των κλιμακίων της δικαιοσύνης, είναι δικές μας προτάσεις. Η κυβέρνηση δεν τα συζητούσε πριν λίγους μήνες. Θυμίζω ότι στη Βουλή ο Πρωθυπουργός είπε στον κύριο Ανδρουλάκη: σας δίνω τα δύο που ζητάτε, αναθεώρηση του 86 και αλλαγή στον τρόπο επιλογής των κλιμακίων της δικαιοσύνης, για να μου δώσετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στη ζυγαριά τα βάζετε, Πρωθυπουργός.
Σας δίνω και μου δώσετε αυτά για το Σύνταγμα, είναι τι να
πει. Ο Πρωθυπουργός τα έλεγε. Εμείς τότε ακριβώς.
Πάντως, αυτά που είναι δικές σας προτάσεις, λοιπόν, θα τα ψηφίσετε.
Εμείς τότε, λοιπόν, είχαμε καταγγείλει ότι αυτό είναι ένα ανατολίτικο παζάρι και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις,
κύριε Τσουκαλά,
δεν μπορούν να γίνονται έτσι.
Πάμε στο σήμερα. Αυτά που είναι δικές σας προτάσεις, όπως λέτε, θα τα ψηφίσετε.
Προσέξτε. Εμείς λέμε, λοιπόν, αλλαγή στον τρόπο επιλογής.
Θα τα ψηφίσετε?
Με 180 βουλευτές θα πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση.
Στην επόμενη βουλή.
Λέει, αναθεωρούνται το 86, αλλά κρύφτηκε από το 86 για να μην παραπεστεί ο κύριος Βορύς.
Δεν θα τα ψηφίσετε τώρα, λοιπόν.
Όχι. Μα είναι δυνατόν.
Αυτό δεν είναι τακτικισμός.
Το ανάποδο. Αυτό σημαίνει ακριβώς και είναι πολύ καθαρό ευρείες συνενέσεις στην επόμενη βουλή. Όποιος και να είναι η κυβέρνηση. Με 180. Ποιο σαφές δεν υπάρχει, αλλά εμείς έχουμε προτείνει και άλλα πράγματα.
Κάποιος όμως, μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε. Στην αυτοδιοίκηση, κατοχύρωση της διάβγειας απέναντι στον κομματισμό της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή πάει η ροδάνη γλώσσα, είστε και δικηγόρος και καλός. Να συνοηθούμε. Αυτό που λέτε έχει μια αρχή. Το είπαμε και με τον Νίκο, εμείς ως σχολιαστές εδώ, ότι οι ευρείες συνενέσεις σε αλλαγές του Σύνταγμα είναι σωστές. Από την άλλη όμως, διαβάζετε κι αλλώς. Το είπε ο Χατζηνικολάου, νομίζω, τη Δευτέρα. Ότι παραδέξεστε ότι με έναν τρόπο ότι θα είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, άρα ο εκλογικός στόχος ΙΟΚ.
Χειρίζομαι όσο μπορώ καλά την ελληνική γλώσσα και είπα στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση που φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις για να έχω ουσιαστική αναθεώρηση και να μην έχω το έλλειμμα αξιοπιστίας στο οποίο έχει οδηγήσει τους θεσμούς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την εργαλειοποίηση.
Ναι, πάντως βάζετε έτσι σε ένα κίνδυνο την αναθεώρηση με την έννοια ότι μπορεί στην επόμενη Βουλή να μην υπάρχει συνταγματική πλειοψηφία των 180.
Να σας πω γιατί διαφωνούμε.
Ενώ στο σήμερα άρθρο, υπάρχει, ενώ άρθρο, σήμερα άρθρο, υπάρχει σε ορισμένα τουλάχιστον άρθρα, όπως το 86 και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το 90.
Στο 86, ποιος διαφωνεί? Όλα τα κόμματα συμφωνούν. Το μόνο κόμμα που διαφωνούσε ήταν η Νέα Δημοκρατία που σήμερα συμφωνεί και αυτό.
Ψηφίζετε από τώρα.
Γιατί δεν το ψηφίζετε από τώρα, λοιπόν?
Άρα θα υπάρχει πλειοψηφία και του χρόνου στην αλλαγή των κλιμακίων της δικαιοσύνης. Εμείς το έχουμε θέσει, άλλα κόμματα συμφωνούν, σύρθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα της μονιμότητας, εμείς διαφωνούμε, το λέμε καθαρά. Θεωρούμε ότι δεν είναι το θέμα η μονιμότητα για να έχω αξιοκρατία. Είναι να αλλάξω τον τρόπο όπου περιοριστικά αναφέρονται οι ποινές στον κώδικα πολιτικών υπαλλήλων και είναι να σπάσω το απόστημα του κομματισμού που η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει με αναθέσεις και όχι με κρίσεις. Και χρειάζεται να έχουμε αξιολόγηση. Διάβγεια, εμείς λέμε για επέκταση και κατοχύρωση συνταγματική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων. Ακούμε διάφορα πράγματα. Καταξέρετε. Άρα, με ποιο κεφάλαιο μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έρθει και να πει ότι εκείνη μπορεί να εγγυηθεί μια ομαλή αναθεωρητική διαδικασία? Δεν μπορεί. Δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Και αυτό φαίνεται από την εικόνα που έχουν για τους θεσμούς οι Έλληνες πολίτες.
Πάντως, το να λέει κανείς μέχρι τώρα δεν τα πήγες καλά με την εφαρμογή του Συντάγματος και γι' αυτό δεν ψηφίζουμε τις αλλαγές που θα κάνουν το Σύνταγμα δημοκρατικότερο και πιο σύγχρονο, δεν ακούγεται πολύ λογικό. Γιατί αντίθετα, όταν δεν εφαρμόζεται σωστά το Σύνταγμα, τότε πρέπει να υπάρχουν ακόμη πιο αυστηρές διατάξεις οι οποίες να οδηγούν σε πιο δημοκρατικούς θεσμούς.
Έρχεσαι στα λόγια μου. Ακριβώς γιατί.
Έρχομαι στα λόγια σας, αλλά δεν ψηφίζετε.
Περιμένετε. Για ποιο λόγο έρχεσαι στα λόγια μου? Παίζει μεγάλο ρόλο η διατύπωση των διατάξεων. Η διατύπωση των διατάξεων πρέπει να έχει ευρείες συνενέσεις. Ευρείες συνενέσεις υπάρχουν όταν η αναθεωρητική ζητάει 180 και δεν μπορεί μια απλή πλειοψηφία να τις αναθεωρήσει όπως θέλει. Τόσο απλά. Γι' αυτό λέω έρχεσαι στα λόγια μου.
Πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα.
Ένα μόνο δευτερόλεπτο που εμείς έχουμε βάλει. Ρήτρα πόνο για την αυτοδιοίκηση.
Να μείνει χρόνο για την Μπάσκια και τον Παναγόπουλο.
Να
μείνουν
για όλα. Δικαστικό έλεγχο του φαινομένου των άσχετων τροπολογιών.
Μην το πάτε λαού, λαού, να μην κουβεντιάσουμε για τη ΓΕΣΕ.
Να μιλήσουμε όσο θέλετε. Η ΓΕΣΕ, εγώ βλέπω άγχο τον κύριο Γεωργιάδη να μην συζητάμε χθε. Εκεί είδα να υπάρχει άγχο. Εμεί δεν έχουμε κάποιο άγχο. Το άγχο φαίνεται ότι.
Καλά, τώρα θα πάτε να χρεώσετε και τον Παναγόπουλο 50 χρόνια Πασοκτζή, μέλο τη κεντρική επιτροπή σα, να τον χρεώσετε και αυτόν στη Νέα Δημοκρατία. Όπω είχατε κάνει με την Καϊλή.
Το έκανε ο κύριο Γεωργιάδη, κύριε Χατζηνικολάου, δείτε τον χθε. Ήταν 24. Ο κύριος το έκανε. Είπε περίπου να μην γίνει καν έλεγχος. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλο οκ. Εμείς λέμε πολύ απλά, κάναμε από την αρχή ό,τι έπρεπε.
Εύχομαι να μην ακούει και παρέμβει και χάσουμε και το χρόνο μας.
Ανακαλέσαμε άμεσα την κομματική του ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθότητας για όλους. Και
η Πάσκε λέει ότι τον αφήσατε ακάλυπτο.
Η δήλωση, εγώ σας μιλάω πάρα πολύ καθαρά και απλά και κομίζω τη θέση που έχει το επίσημο πασπορτ. Τεχνίδι αυτότητα για όλου. Πάντα. Είναι ξεκάθαρο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ένωμη τάξη που έχει η χώρα μας. Πολύ καθαρό. Άμεσα ανάκληση κομματικής ιδιότητας, το αυτονόητο όταν κάποιος ελέγχεται. Επίσης πάρα πολύ καθαρό. Οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους μέχρι τέλους. Να φανεί αν πράγματι είναι αθώοι και δεν υπάρχει κάτι, ή να φανεί αν υπήρχε σκάνδαλο κακοδιαχείρισης. Εκεί όμως δεν είναι το θέμα της ευθύνης των υπουργών. Το βάζουν οι ίδιοι, το βάζει και η Δάκη από τη Γιδά χθες σε μια ανακοίνωση.
Καλά. Εδώ δικηγόρος είστε, αλλά εδώ δεν είναι. Οι πολιτικοί κάνουν.
Τώρα δεν το κατάλαβα αυτό. Συμφωνείτε με τη Δάκη και είστε απέναντι με την Μπάσκε?
Καθόλου. Καθόλου. Εγώ δεν υιοθετώ επουδενία που λέει η Δάκη. Όμως δεν πάβει, προσέξτε, δεν πάβει να λέει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ότι θεωρεί ότι σε ό,τι συνέβαινε στη διαχείριση το ξέρανε οι υπουργοί και είχαν την ευθύνη. Αυτό λέει. Δεν λέει. Εγώ δεν είδα πουθενά να λέει για κακοδιαχείριση. Αλλά ότι η διαχείριση δεν την κάνει, ξέρετε, εκείνος που δεν κυβερνά. Την κάνει εκείνος που κυβερνά.
Ναι, κυβερνούσε
η Νέα Δημοκρατία και εγώ διαβάζω δημοσιεύματα. Δεν έχω στοιχεία.
Αφήστε τα δημοσιεύματα και απαντήστε στο εξής.
Πείτε
μου. Δεν ανακατεύεστε, δεν θέλετε να πείτε στον Παναγόπουλο να μην να παραιτηθεί να, από τη θέση κτλ. Γιατί το καταλαβαίνω, θέλετε το συνδικαλιστικό.
Μα θα είναι και υποψήφιος, λέει τώρα πάλι.
Ναι, ένα το κρατούμενο. Ο τομέας συνδικαλιστικού όμως του Πασόκα έκανε μια ανακοίνωση, η οποία προφανώς δεν άρεσε ούτε στην Πάσκε ούτε στον Παναγόπουλο και αντέδρασε και μετά είχαμε τα υπόλοιπα. Άρα εκεί πώς.
Θα είμαι πάρα πολύ απλός. Δεν κάναμε καμία έμεση παρέμβαση. Σε σχέση με την ανακοίνωση τη θεσινή της Πάσκε, η απάντηση είναι πολύ καθαρή. Το Πασόκ δεν απειλείται και δεν δέχεται τελεσίγραφα. Νομίζω είναι καθαρό σαν απάντηση σε σχέση με το τι έγινε χθες. Εμείς έχουμε πολύ καθαρή άποψη να λάμψει αλήθεια. Κανέναν δεν δικάζουμε, κανέναν δεν αδειάζουμε. Λέμε όμως ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγξει μια διαδικασία. Δεν έχουμε διλήμματα στα θέματα αυτά. Στο ζήτημα του τι θα γίνει στο νέο ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτόνομο, το γνωρίζετε. Εμείς προφανώς έχουμε άποψη. Η άποψή μας είναι ότι να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αν δεν ασκηθούν, είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, θεωρώ προβληματικό βέβαια το να φτάσουμε σε ένα συνέδριο και να υπάρχει υποψηφιότητα. Αλλά σας ξαναλέω, ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι. Γι' αυτό λέω ότι εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν γνωρίζουμε. Και θα είναι η εξέλιξη η νομική. Μπορεί η υπόθεση να αρχιοθετηθεί. Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
Πάμε τώρα. Πάμε τώρα.
Ότι είμαι σαφής και πρέπει να είμαστε και λεπτολόγοι. Διότι εδώ ακριβώς, αν φανεί ότι όλα αυτά που βγήκανε δεν είχαν βάση, εκεί πράγματι ο κ. Παναγόπουλος έχει δίκιο να πει ότι ρε παιδιά, εγώ δεν είχα κάνει κάτι. Είναι πλάκι αδίκως. Αν φανεί ότι ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία. Πριν δούμε όλα αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Στο πολιτικό ζήτημα όμως είναι πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ ούτε απειλείται ούτε δέχεται τελεσίγραφα.
Το ΠΑΣΟΚ πάντως, για να θυμηθώ την ρίση Γερουλάνου, θα έπρεπε να έχει κινήσει τη βελόνα των δημοσκοπήσεων προς τα πάνω και μάλιστα είχε πει μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Η βελόνα κινήθηκε τελικά, αλλά από ό,τι φαίνεται κινείται προς τα κάτω. Τι συμβαίνει, πώς θα το αντιμετωπίσετε και πώς θα μαζευτεί αυτή η ατμόσφαιρα της εσωστρέφειας που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα?
Νομίζω ότι βλέπουμε πολύ συχνά διαφορετικές δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, η πλέον πρόσφατη της Ίντζας ήταν μια δημοσκόπηση που έδινε το Πασόκ περίπου στο 14-14,5%. Εμείς δεν τα αξιολογούμε με την έννοια ότι έχουμε και πολλές διαφορετικές δημοσκοπήσεις σε πολύ σύντομο διάστημα. Που σημαίνει ότι είτε υπάρχει θέμα στη μεθοδολογία, ή υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα πράγματι στην εκφορά απόψεων εκ μέρους των πολιτών. Νομίζω ότι η εικόνα ενός Πασόκ, όπου κόσμος επιστρέφει, όπου κόσμος συμπαρατάσσεται, είναι η απάντηση εκείνο που είπατε. Αν το Πασόκ πράγματι δεν ήταν ο φορέας πολιτικής αλλαγής, δεν θα βλέπαμε ένα ρεύμα συμπαράταξης από ανθρώπους που είχαν κάνει διαφορετικές επιλογές στο παρελθόν. Και αυτή ήταν μια πρώτη εικόνα. Θα δείτε στο σύντομο διάστημα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δεύτερο και τρίτο κύμα συμπαράταξης και διεύρυνσης, που θα είναι νομίζω η απάντηση στο αν το Πασόκ μπορεί, και θα είναι πανηγυρική ότι το Πασόκ μπορεί, και πιστεύω ότι το συνέδριό μας θα οριοθετήσει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και θα είναι ο βατήρας για την πορεία της παράταξης προς τη νίκη. Είναι εφικτή η νίκη, πιστεύουμε σε αυτήν, η εξωστρέφεια είναι η λύση, η επικοινωνία των πολιτικών μας θέσεων δεν είναι προφανώς η λύση, ούτε εσωστρέφεια, ούτε αυτοαναφορικότητα. Όσο δεν είμαστε κλεισμένοι και μιλάμε με την κοινωνία και μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων, όπως κάναμε στο θέμα των δανείων με τρεις τροπολογίες, και ο Άρος Πάγος μας δικαίωσε και φάνηκε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ταυτισμένη με τα συμφέροντα των ΦΑΣ. Και αρνιόταν επί τρία χρόνια μια τροπολογία απολύτως σύνομη και δίκαιη. Και ο Άρος Πάγος έκρινε αυτό. Και εγώ θα στείλω και ένα ερώτημα. Τι
πάντως,
λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία?
Η αισιοδοξία σας δεν συμβαδίζει με τις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεστε να έχετε κάτω από τη μισή δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.
Είστε πολύ εμπειρότερος από εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, οπότε δεν θα πάω να
σας... Μα γι' αυτό το λέω, επειδή είμαι αρκετά εμπειρός, αυτή μου μοιάζει μια διαφορά που δεν γεφυρώνεται εύκολα.
Έχουμε δει στο παρελθόν και πιο μεγάλες ανατροπές. Γι' αυτό το λέω και γι' αυτό επικαλέστηκα...
Πότε έχουμε δει μεγαλύτερη ανατροπή?
Το 2012, ναι. Το κόμμα το οποίο άφησε πάρα πολύ την επιρροή, ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά 2 μήνες πριν τις εκλογές.
Ναι.
Και απογειώθηκε στο τελευταίο δίμηνο. Και σε άλλες περιόδους και
προβλέπετε
σε άλλες.
Προβλέπετε δηλαδή απογείωση του ΠΑΣΟΚ το επόμενο
εμείς
διάστημα?
Εμείς πιστεύουμε ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα και ξεκαθαρίζει στον κόσμο ότι επιλέγει Μητσοτάκη, Δελόπουλο, Λατινοπούλου και έχει τη σημερινή πολιτική που διευρύνει ανισότητες, ή επιλέγει ΠΑΣΟΚ και έχει προοδευτική αλλαγή, κοινωνικό κράτος ισχυρό, ανάπτυξη, παραγωγική.
Ξεχάσατε
Ελλάδα,
Τσίπρα και Χαριστιανού. Ξεχάσατε Τσίπρα και Χαριστιανού.
Για τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρω αν θα ιδρύσει κόμμα. Για την κυρία Χαριστιανού δεν βλέπω να συμμετέχει ιδεολογικά στον χώρο τον προοδευτικό. Πιο πολύ πρέπει λογικά να έχει σχέση με τον χώρο το συντηρητικό, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τις απόψεις της.
Ακριβώς πιο δεξιά, πιο δεξιά.
Ναι. Αυτό σας λέω, ότι προφανώς όταν μιλάμε για μια προοδευτική αλλαγή, δεν είναι εύκολο να συμβαδίζει με κόμματα που έχουν υπερσυντηρητικές απόψεις.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.